Ο κόσμος έρχεται όλο και πιο κοντά. Άραγε το φανταζόσουν ποτέ αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο κοντά όσο είναι τα αδέρφια. Το μέλλον είναι εδώ, το νιώθω παντού να φυσά τον άνεμο της αλλαγής. The Winds of Change, το τραγούδι των Scorpions. Ίσως το πιο δημοφιλές από όλα τους, που γράφτηκε μετά την επίσκεψη του συγκροτήματος στην πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση, στα χρόνια όμως της Περεστρόικα, δηλαδή του ανοίγματός της προς την δημοκρατία, όταν η εχθρότητα μεταξύ των κομμουνιστικών και καπιταλιστικών μπλοκ άρχισε να υποχωρεί ταυτόχρονα με την διάδοση μεγάλων κοινωνικο-οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην άλλοτε περίκλειστη και αντιδημοκρατική χώρα. χώρα που σήμερα, τόσα χρόνια μετά, διοικείται από έναν άνθρωπο που αρνείται να παραδώσει στους οικείους του το πτώμα ενός αντιπάλου που πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε φυλακή στη Σιβηρία. Ίσως, όπως λέει η κοινή λογική, για να καλυφθούν τα σημάδια μιας πιθανής δολοφονίας, όπως για παράδειγμα μιας δηλητηρίασης με τοξικές ύλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου ηχηρό παρόν και δίχως επεισόδια έδωσαν χθες στην Αθήνα χιλιάδες αγρότες, πολλοί από τους οποίους ήρθαν από τις επαρχίες τους με τα τρακτέρ τους. Το παράπονο τους συνοψίζεται σε ένα από τα πλακάτ που κρατούσαν και που έλεγε «Παράγουμε φθηνά αυτά που τρώτε ακριβά». Αναχωρούν στις 11 σήμερα το πρωί όσοι ήρθαν με τρακτέρ και αύριο θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Ινδία σε ένα ταξίδι που, όπως υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη, έχει ιδιαίτερη σημασία για την στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας. Έχουμε και την έντονη πολιτική περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ κορυφαίων, όπως λέγονται, στελεχών, είναι πια συνεχείς και εντυνόμενες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2024, η 21η ημέρα, η μέρα κατά την οποία η είδηση που ξεχωρίζω από την Guardian σήμερα είναι ότι εταιρείες στην Κίνα δημιουργούν τους δικούς τους ιδιωτικούς στρατούς με εθελοντές, τους οποίους, λέει, θα υπενικιάζει το κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο ανησυχεί όχι από εξωτερικούς εχθρούς, αλλά από κοινωνική αναταραχή εντός της χώρας. Κοίτα να δεις που κάνει και ιδιωτικοποιήσεις η Κίνα. Σήμερα μπήκαμε στην 138η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό συνοπτικό δελτίο σήμερα από το CNN, είναι τα εξής. Ανελαίτητοι βομβαρδισμοί, διακοπές ρεύματος και ελλείψεις έχουν καταστήσει σχεδόν κάθε νοσοκομείο στην πολιορκημένη βόρεια λωρίδα της Γάζας εκτός λειτουργίας, με στοιχεία επανειλημμένων επιθέσεων σε και κοντά σε ιατρικές εγκαταστάσεις, παρά την παρουσία γιατρών, ασθενών και πολιτών, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 20 από τα 22 νοσοκομεία που εντοπίστηκαν από το CNN στη Βόρεια Γάζα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν κατά τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, από τις 7 Οκτωβρίου έως και τις 7 Δεκεμβρίου τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση 45 δορυφορικών εικόνων και περίπου 400 βίντεο από το έδαφος, καθώς και συνεντεύξεις με γιατρούς, αυτόπτες μάρτυρες και ανθρωπιστικές οργανώσεις. 14 χτυπήθηκαν άμεσα με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε και απαληθεύθηκε από το CNN και αναλύθηκαν από ειδικούς. 14 νοσοκομεία. Το Ισραήλ ξεκίνησε τον βομβαρδισμό και την χερσαία εισβολή στη λωρίδα της Γάζας μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι και άλλοι 240 συνελήφθησαν όμοιροι. Τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου, τουλάχιστον 17.100 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από την Χαμάς. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης αυτών των πληροφοριών, ο αριθμός αυτός ήταν πάνω από 23.400 οι νεκροί. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 728 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με τη συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο, είναι ότι τα ρωσικά στρατεύματα αναμένεται να συνεχίσουν να προελάβουν στην ανατολική πόλη Αβδίφκα μετά την αποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την απόσυρση ως μια άνευ όρων επιτυχία. Ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι η απώλεια της Αβδίφκα οφείλεται καθαρά στους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, που καθυστερούν την έγκριση επιπρόσθετων πόρων προς την Ουκρανία ώστε να αυξήσει το στρατιωτικό της οπλοστάσιο έναντι αυτού της Μόσχας. Στο μεταξύ, την ερχόμενη Παρασκευή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν νέο μεγάλο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να καταστήσει υπεύθυνο τον Πούτιν για τον πόλεμό του στην Ουκρανία και τον θάνατο επίσης του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέη Ναβάλνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε την Τρίτη ότι μια 33χρονη Αμερικανο-Ρωσίδα με διπλή υποκότητα που ζούσε στο Λος Άντζελες, Αμερικανική και Ρωσική υποκότητα, είναι διπλή υπήκοος, συνελήφθη στη Ρωσία με την κατηγορία της προδοσίας για εικαζόμενη συλλογή κεφαλαίων για ουκρανικές οργανώσεις και ανοιχτή υποστήριξη προς το Κίεβο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, FSB, τα αρχικά της, ανέφερε ότι η γυναίκα συνελήφθη διότι από το Φεβρουάριο του 2022 έχει συλλέξει χρήματα από διάφορες ουκρανικές οργανώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, όπλων και πυρομαχικών για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Και τέλος, 11 παιδιά από την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μετά τον επαναπατρισμό τους από τη Ρωσία. Το Κίεβο έχει πει εδώ και καιρό ότι χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία έχουν σταλεί βίαια σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία μετά την εισβολή της Μόσχας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στη σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάς Καλδιρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη, στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν 21 λεπτά μετά τις 9 και αρχίζει εδώ τώρα η ενημερωτική μας περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου. Πάσχος Μανδραβέλης είναι ο πρώτος καλεσμένος μου, έμπειρος πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος στην Καθημερινή. Είναι ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής με θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία της ημέρας. Τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Πάσχο, καλημέρα. Καλημέρα, Πάσχο μου.
Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
Πώς σου φαίνεται η είδηση ότι η Κίνα κάνει ιδιωτικούς στρατούς εθελοντικούς για να την βοηθήσουν στο να καταστήλει εσωτερικά μέτωπα? Μου έκανε εντύπωση εμένα αυτό το θέμα.
Η ιδιωτικοποίηση έχει περάσει στο σκληρό πυρήνα του κράτους και στα σκληρά κομμουνιστικά καθεστώτα. Δηλαδή, ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι από τα παράξενα των ημερών.
Μάλιστα. Πώς βλέπεις αλήθεια να εξελίσσεται η κατάσταση στα στρατιωτικά μέτωπα, μιας και με αυτά ξεκινήσαμε?
Χωρίς βοήθεια οι Ουκρανοί δυστυχώς από την υπεροπλία, όσο και γενναία αν μάχονται, από την υπεροπλία των Σοβιετικών Ρώσων, τα πράγματα δεν φαίνονται. Το καλύτερο που φαίνεται αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι μια δημοσκόπηση που δημοσίευε σήμερα η Καθημερινή Πανευρωπαϊκή, είναι η κοινή των Ευρωπαίων, που υπάρχει μια απεσιοδοξία για το μέτωπο της Ουκρανίας. Και δεν είναι το ζήτημα μόνο η Ουκρανία, το ζήτημα είναι ότι αν δώσεις θάρρος στο χωριάτη και στο δικτάτορα, θα σε ανέβει και στο κρεβάτι. Δηλαδή δεν σταματάνε αυτού του τύπου οι απολυταρχικοί ηγέτες. Το ξέρουμε από την ιστορία, που στη συμφωνία του μονάχου, οι δυτικοί έδωσαν στο Χίτλερ τη Σουηδητία που ήταν μέρος της Τσεχοσλοβακίας και μετά αυτός άρπαξε όλη την Τσεχοσλοβακία, πήγε στην Πολωνία και ούτω καθεξής. Επομένως, εκεί νομίζω ότι η Δύση σαν σύνολο, η Ευρώπη και η Αμερική, στην Αυστραλία, Καναδάς και τα λοιπά, πρέπει να δώσουν στεναρή απάντηση, βοηθώντας όσο μπορούν τους Ουκρανούς. Διότι είναι το μέτωπο της Δύσης αυτό, απέναντι το μέτωπο της δημοκρατίας, απέναντι σε ένα πολιταρχικό ηγεμόνα, ο οποίος σκοτώνει τους αντιπάλους, δεν τους βάζει απλώς φυλακή όπως ο Ερντογάν. Γιατί ο Ναβάλντι της Τουρκίας είναι ο Καβαλά, έτσι, είναι από το 17 μέσα. Αλλά τουλάχιστον ο Ερντογάν δεν τους καθαρίζει κιόλας.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε και στο δικό μας το εσωτερικό μέτωπο τώρα. Είχαμε τους αγρότες μας στην Αθήνα. Δεν ξέρω ποια θέματα ξεχωρίζεις ως ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που θα ήθελες να σχολιάσουμε. Το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εκεί...
Έχουν ανοίξει σαν να επιτυχήθηκε η ιστορία, δεν ξέρω, ή εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή ανοίγουν ξαφνικά πολλά μέτωπα εκεί που δεν περιμένεις. Έχεις το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ένα κόμμα το οποίο έκανε μια εκλογή αρχηγού πριν πόσο καιρό, πέρασε χρόνος, δεν πέρασε χρόνος.
Όχι, όχι.
Και τώρα πάμε για καινούρια, από ό,τι ακούγεται. Ή ίσως τέλος πάντων μετά τις ευρωεκλογές.
Καινούρια εκλογή αρχηγού μπορεί να πάμε.
Εντάξει, σε αυτή τη φάση όχι, αλλά κάποιος το έθεσε. Ο Τσίπρας, ο Γιώργος το έθεσε και επομένως από τη στιγμή που θέτει κάποιος ένα θέμα σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και υπάρχει και η μικρή έστω πιθανότητα να γίνει.
Ναι, το θέμα εδώ φαντάζομαι πέραν από όλα τα άλλα τα αμιγώς πολιτικά είναι εάν γίνει μια άλλη αναμέτρηση, με ποιους όρους θα γίνει, γιατί είναι σφινωμένη μέσα στο μυαλό μου εδώ και πολλά χρόνια η απορία γιατί θα πρέπει να εκλέγονται οι πολιτικοί αρχηγοί από ένα εντελώς ανοιχτό σύνολο ανθρώπων, δηλαδή να ψηφίζει όποιος θέλει με λίγα λόγια, όπως συνέβη και στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί και να μην ήταν πρωθυπουργός σήμερα, εάν δεν υπήρχε εκείνη η διαδικασία. Αλλά είναι η μόνη που φαίνεται ότι δούλεψε.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια αγωνία στον πολιτικό κόσμο και δικαιολογημένη αγωνία πώς θα διευρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Επομένως,
ναι, που δεν εγγράφονται και σε καταλόγους των κομμάτων πια. Ναι.
Ναι, εγγράφονται στα κόμματα που ξέρω εγώ τουλάχιστον εγγράφονται. Δηλαδή γίνονται έστω στιγμιαίως, έστω τυπικώς μέλη του κόμματος. Δηλαδή στο Πασόκ γινόταν μέλη του κόμματος με 2 ευρώ έστω. Έτσι, αυτό το τυπικό πράγμα.
Δηλαδή το 1 εκατομμύριο ανθρώπων που γράφτηκε τότε στην εκλογή για τον Γιώργο Παπανδρέου είναι μέλη του Πασόκ σήμερα?
Όχι βέβαια. Όχι, απλώς είναι μια τυπική διαδικασία. Πάντως υπάρχουν λίστες του κόμματος και μάλιστα θυμάμαι τότε είχε κάνει και η Αρχή Διασφάλισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μια παρέμβαση, διότι του Πασόκ κράτησε τα ονόματα και τα τηλέφωνά τους τέλος πάντων για να τους κινητοποιήσει με κάθε ευκαιρία, αλλά δεν έκανε τίποτα φυσικά. Αλλά τέλος πάντων είναι μια διαδικασία η οποία θέλει να εντάξει περισσότερο κόσμο στο πολιτικό σύστημα, στο κομματικό σύστημα, το οποίο έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Όπως επίσης, όπως φάνηκε στην περίπτωση του κυρίου Μητσοτάκη, νομίζω ότι το διευρυμένο εκλογικό σώμα έφερε την καλύτερη λύση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το εννοώ αξιολογικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος από όλους τους άλλους, και το εκλογικά. Έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης πέτυχε.
Μάλιστα.
Στους εκλογικούς στόχους του κόμματος, που είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Μεϊμαράκης δεν θα τις πετύχαινε.
Τώρα με τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης έχει φανερωθεί πλέον, πιο ανοιχτά δεν γίνεται, ότι σκοπεύει να αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Να αλλάξει τη μορφή του κόμματος, την πολιτική αν θέλετε, την ιδεολογική κατεύθυνσή του, έστω και ολίγων, για να μην πω και πολύ περισσότερα. Είπε πράγματα στον Φέδεστον στο LSE προχθές, που για πολλούς που παρακολουθούν τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα, δεν απέχουν από την πραγματικότητα.
Το πρόβλημα είναι το εξής. Δεν θα κρίνω τις προθέσεις του κύριου Κασελάκη αν είναι καλές ή κακές. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αν πάρεις ένα χυλό εσύ, και τον ανακατεύεις πάρα πολύ, χυλός πάλι θα βγει. Δηλαδή για να αλλάξεις κάτι ριζικός πρέπει να έχει μια μορφή. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015, δεν έχει μορφή. Είδαμε ένα πράγμα που να απλώνεται εδώ, να απλώνεται εκεί, να απλώνεται παραπέρα, να συνεργάζεται με την λαϊκιστική ακροδεξιά, να εφαρμόζει μνημόνια. Επί τη ευκαιρία τα εφάρμοσε καλύτερα από τους άλλους, έτσι.
Ναι,
και αυτό
ναι.
Είναι κάτι για το οποίο ντρέπεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να τον ευγνωμονούμε. Έκανε, δηλαδή, ο χυλός φάνηκε ξεκάθαρα στην εκλογική διαδικασία αυτή. Ένας άνθρωπος από το πουθενά, έτσι, χωρίς κομματικά προηγούμενα, χωρίς καμιά ορατότητα στην κοινωνία, εξελέγει αρχηγός. Άρα λοιπόν, το να προσπαθείς να δώσεις καινούρια μορφή, πρέπει να έχεις μια προηγούμενη μορφή.
Ναι, σωστά.
Γι' αυτό βλέπω να αποτυγχάνει και το εγχείρημα Κασελάκη, ό,τι και αν έχει στο μυαλό του, αν έχει κάτι.
Μάλιστα. Επομένως, το σκηνικό στην αντιπολίτευση που θα εξακολουθεί όμως να είναι κάπως ρευστό, γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει τσιμπήσει κάποια ποσοστά, αλλά όχι εκείνα τα οποία θα ανέμενε κάποιος μετά από μια τέτοια κατάρρευση του άλλου κόμματος της αριστεράς. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν χωράει άλλο κέντρο αριστερό κόμμα, ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην κάνει γκέλ στην κοινωνία?
Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί μια πετυχημένη στρατηγική τριγωνοποίησης. Παίρνει μια θέση από τα αριστερά, μια θέση από τα δεξιά και φτιάχνει ένα καινούριο πράγμα το οποίο το αγαπάνε και οι κεντροαριστεροί και οι κεντροδεξιοί και οι δεξιοί και οι φιλελεύθεροι αριστεροί. Mm-hmm. Επομένως αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για όλα τα κόμματα της αριστεράς. Επομένως δεν μπορεί κανένας, δηλαδή αυτό το μοντέλο που είχε προωθήσει, αντιπολίτευση που είχε προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας νεοφιλελεύθερος ακροδεξιός, τι λέγανε κτλ. Δεν έχει απήχηση, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Ένας ακροδεξιός δεν κατεβάζει νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Ένας νεοφιλελεύθερος δεν δίνει όλα αυτά τα πας και τα επιδόματα για στήριξη των ευάλωτων σε περίοδους κρίσης.
Mm-hmm.
Επομένως, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό το κομμάτι της αριστεράς δεν διάβασε σωστά το Μητσοτάκη.
Mm-hmm.
Αυτό που κάνει. Το δεύτερο ζήτημα όμως έχει να κάνει με μια συνολικότερη απαξία της αριστεράς, ειδικό στη χώρα μας, που μετά από μια άδικη δοξολογία της αριστεράς όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, τώρα έχουμε μια άδικη δαιμονολογία της αριστεράς. Mm-hmm. Δηλαδή από το ένα μια μπάντα που όταν ήσουν αριστερός είχες πάντα δίκιο, τώρα πάμε στο αντίθετο άκρο που όταν είσαι αριστερός έχεις πάντα άδικο.
Mm-hmm. Ναι, σωστή επισήμωση. Ναι.
Και τα δύο είναι λάθος. Επομένως πρέπει καταρχάς για μας ως πολίτες πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο αριστερό κόμμα και ένα δεξιό κέντρο δεξιό κόμμα, έτσι ώστε να γίνεται μια σύγκρουση ιδεών και να προκύπτει καλύτερη λύση.
Mm-hmm.
Όταν δεν μπορεί να πηγαίνουμε με τις μπάντες να θεωρούμε ότι ό,τι είναι αριστερό είναι καλό ή ό,τι είναι δεξιό είναι κακό και τα ανάπαλλη.
Mm-hmm. Όταν λέμε αριστερά εννοούμε όλο το τόξο, δεν εμπεριέχει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και η άλλη αριστερά που είναι το ΚΚΕ, που από μόνη της είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν ξέρω
όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, έχει κλείσει. Πολλοί λένε ότι έχει κλείσει η μαμά εταιρεία, η μητρική εταιρεία, αλλά κρατάει το ΚΚΕ την αντιπροσωπεία ακόμα.
Ακριβώς.
Τώρα, το ΚΚΕ δεν ψήφισε υπέρ της, του γάμου των ομοφιλόφιλων. Είχε τις δικές του θεωρίες πάνω σε αυτά και δεν έχει πάρει και κάποια θέση όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Δεν περίμενε κανείς ότι το ΚΚΕ είναι φιλελεύθερο κόμμα. Δηλαδή το ΚΚΕ σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα, έτσι, οτιδήποτε προέρχεται από την σταλινική αριστερά, σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα, τα έχει, να μην πω τη λέξη που είχε πει ο κ. Κασελάκης για τον κ. Μπέο. Επομένως δεν προκαλεί. Τώρα το γεγονός ότι το ΚΚΕ για ένα παράδειγμα είναι αναφανδών κατά της αποποινικοποίησης των ελαφρών ναρκωτικών. Mm-hmm. Επομένως δεν περίμενα εγώ από το ΚΚΕ να έχει φιλελεύθερες θέσεις στο γάμο των ανθρώπων. Πάλι καλά που δεν είπαν ότι αυτό αποπροσανατολίζει από, από τους ταξικούς αγώνες. Ή το είπαν και αυτό. Νομίζω κάποιος το είπε από το ΚΚΕ.
Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχει και στελέχη του το ΚΚΕ τα οποία να είναι ομοφιλόφιλα.
Αν είναι σαν την Εκκλησία, όπως είπε ένας δεσπότης, στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ομοφιλόφιλοι. Πρέπει να είναι σαν την Εκκλησία.
Μάλιστα. Ένα σχόλιο θα ήθελες να κάνουμε. Υπάρχει μια αντίδραση στη Βουλή για μια φράση που είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας σε σχέση με την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ναυτιλίας. Αναφέρθηκε και στην Κύπρο, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία για την επίλυση, ότι μην ξεχνάμε ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική τώρα πλέον. Αυτό παραξηγήθηκε και γίνεται και ένας θόρυβος στην Κύπρο, κυρίως από το Βελόπουλο και την κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ, και στην Κύπρο από εκείνους που δεν ήθελαν τα σχέδια.
Γιατί τι είναι κογκολέζικη? Παρανόμως, μετά από μια στρατιωτική εισβολή παράνομη την οποία έχει καταδικάσει ο ΙΕ, η μισή Κύπρο σήμερα κατέχεται από την Τουρκία. Ο Ερντογάν κανονίζει και τα της Κύπρου. Αρχίσουμε να μιλάμε στην Ελλάδα τη γλώσσα της αλήθειας, μη θα αρχίσουμε να ωρεοποιούμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάνω σε αυτή την πραγματική δήλωση, στη δήλωση που απεικονίζει μια πραγματικότητα, κακή πραγματικότητα, παράνομη πραγματικότητα, σε αντίθεση με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, σε αντίθεση με... Αλλά έτσι είναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε. Εάν δεν... Οι Κύπροι δεν καταλάβουν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε μια λύση. Κακή. Χειρότερη. Αλλά κάποια λύση, η Κύπρος γίνεται τουρκική. Το βόρειο κομμάτι γίνεται τουρκικό. Δεν επικίζεται μόνο. Η τουρκική κυβέρνηση ελέγχει όλους τους αμνούς της εξουσίας εκεί πέρα. Το θέλουμε αυτό? Αν δεν το θέλουμε, ας αρχίσουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και να μην χτίζουμε πάνω στην αλήθεια fake news ότι και τα λοιπά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να λέγεται.
Μάλιστα. Πάσχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροάτες.
Καλημέρα. Πάσχος Μαντραβέλης, πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, 35 λεπτά μετά τις 9. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε τον καθρέφτη του, και θα καλημερίσουμε τώρα το δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην Υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνηση Σιμίτη το 2001 έως το 2004 και επικεφαλής του Ινστιτούτου In Social, είναι Ινστιτούτο για την Σοσιαλδημοκρατία. Πολιτική συζήτηση θα κάνουμε, εστιάζοντας κυρίως σε οικονομικά θέματα, αλλά και στο θέμα της έλευσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Εδώ παρακολουθώ τις εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες και κατακλυσμίες, θα έλεγα, σε μερικούς τομείς. Mm. Να δούμε τώρα πώς θα πορευτούμε. Και η κυβέρνηση και τα κόμματα.
Και βεβαίως έχουμε και εξελίξεις που είναι κόσμο ιστορικές και από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι, που επηρεάζουν και την πολιτική και την οικονομία, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες μας.
Αν έκατε συμβαίνει αυτό, πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί αυτό το φαινόμενο. Το 2024 θα είναι σημαδιακό από αυτή την άποψη, γιατί τρέχουν πολλές εξελίξεις από την Αμερική, την Ευρώπη, οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να διαμορφώσουν ένα καταθλιπτικό τοπίο στην πολιτική σκηνή, πράγμα το οποίο φυσικά και θα μας επηρεάσει σε αρκετά επίπεδα.
Η οικονομία της Ευρώπης, που είναι η δική μας, ας το πω έτσι, αποθήκη, αντέχει, αφού δίδονται και πολλά χρήματα και προς βοήθεια της Ουκρανίας, αλλά και για να συντηρηθεί πλέον η Ευρώπη χωρίς να έχει την βοήθεια που ερχόταν και από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και από προϊόντα?
Κοιτάξτε, κύριε Μιχαηλίδη, αυτό είναι τώρα μια ιστορία η οποία διαρκώς επαναλαμβάνεται με όρους απεσιοδοξίας. που λένε όλοι δεν αντέχει, θα βρίσκεται σε κάμψη η ευρωπαϊκή οικονομία και το καθεξής. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Δηλαδή, όντως η ευρωπαϊκή οικονομία εδώ και αρκετό καιρό, αρκετές δεκαετίες, δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο οι ανταγωνιστικές διεθνείς οικονομίες, όχι μόνο της Αμερικής, του Καναδά κτλ., αλλά και οι άλλες πιο μακρινές οικονομίες, Κίνα, Ινδία κτλ. Προφανώς οι ρυθμοί της Ευρώπης δεν έχουν σχέση με τους ρυθμούς όλων αυτών των χωρών, οι οποίες τρέχουν πιο γρήγορα. Αλλά αυτό είναι και μια επιλογή που κάνουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι ήθελαν να αλλάξουν έναν τρόπο ζωής για να κάνουν τις οικονομίες τους να δουλεύουν πιο γρήγορα. Έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα υιοθετήσει στον τρόπο ζωής. Δεν θέλω να το πω ευμάρια αυτό, αλλά πάση περιπτώσει είναι πιο επιλεκτικοί στις συνήθειες κατανάλωσης, στις συνταξιοδότησεις, στις διακοπές τους, στις επιλογές. Αρκεί να σας πω ότι στην Αμερική ο μέσος όρος ετήσιας εργασίας είναι περίπου 1.900 ώρες. Στην Ευρώπη είναι περίπου 1.550 ώρες. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες επιλογές οι οποίες καθορίζουν τις εξελίξεις. Προφανώς η ευρωπαϊκή οικονομία είχε μεγάλα κέρδη παραγωγικότητας τις περασμένες δεκαετίες. Δεν συνεχίζεται αυτό επάπειρο, διότι κάποτε έτσι σταματάει αυτό το φαινόμενο και σιγά σιγά έρχεται στα ίσα της. Άρα, εάν η Ευρώπη θέλει να τρέξει περισσότερο, να γίνει πολύ πιο αντακτική, έμπροστη, δυναμική και ούτω καθεξής, θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι περισσότερο. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου προφανές σε καμία κοινωνική τάξη. Και εκεί τώρα διαμορφώνεται μια πολιτική διαπραγμάτευση, κοινωνική διαπραγμάτευση. Και αν μπορούμε με άλλο τρόπο, για παράδειγμα με τις υποδομές, με την εκπαίδευση και ούτω καθεξής, να συνεχίσουμε να έχουμε υψηλή παραγωγικότητα. Είναι αυτό εφικτό? Κατά την άποψή μου εν μέρει είναι. Αλλά μην περιμένουμε ότι αυτό θα έχει την ίδια ένταση που είχε εξεργό στις αρχές της δεκαετίας του 90 και θα επαναληφθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κατά συνέπεια θα ζήσουμε έτσι μια πιο αργή ανάκαμψη και ανάπτυξη στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες οικονομίες και συνεχώς θα παραπονιόμαστε. Θα είμαι καλύτερα στην εκπομπή σας, θα λέμε αυτά, αλλά κάπως έτσι θα βαδίσουμε και να το πάρουμε απόφαση, έτσι.
Στην Ελλάδα ιδιαιτέρως υπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει και να σας ανησυχεί όσον αφορά την οικονομία της? Γιατί δεν είναι ίδια η οικονομία με την υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και να έχουμε συγκλίνει.
Ναι, πολλά υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, μάλλον πάρα πολλά υπάρχουν τα οποία οφείλουν να ανησυχούν ένα αναλυτή της πορείας των πραγμάτων. Βεβαίως πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε μια άνοιξη, μια ανάταση της ελληνικής οικονομίας. Εισέρευσαν κάποιες επενδύσεις. Έφυγε η Ελλάδα από το πέλμα των μνημονίων και αυτή την άκρατη αβεβαιότητα στην οποία έζησε περίπου 8 χρόνια και πήγε σε μια διαφορετική φάση περισσότερη σταθερότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή η έξοδος από την αβεβαιότητα και την λιτότητα των μνημονίων δεν συνοδεύτηκε από ένα συνολικό πλέγμα μέτρων που θα έφερναν ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Γιατί οι εποχές έχουν δυσκολεύσει πολύ. Συνέπεσε μάλιστα και με την πανδημία και με τον περιορισμό της παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να πάει μεν καλύτερα, αλλά να μην τρέξει θεαματικά. Με αποτέλεσμα τι να βλέπουμε σήμερα? Να βλέπουμε μεν κάποιες βελτιώσεις σε πολλά επίπεδα, όμως άμα τις ξεψαχνείς κανείς αυτές τις βελτιώσεις θα δει ότι αναφέρονται κυρίως στον τομέα της κατανάλωσης, όπου πραγματικά έχει σημειωθεί για πολλές κατηγορίες εντυπωσιακή άνοδος, πράγμα το οποίο όμως δεν συμβαδίζει για άλλες κατηγορίες κατώτερες εισοδηματικής στάθμης, με αποτέλεσμα να αυξήνεται και η ανισότητα.
Μάλιστα.
Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική οικονομία πάλι έχει μπει σε ένα κύκλο ανάπτυξης ακινήτων, οικοδομής, ξενοδοχείων και ούτω καθεξής, τα οποία είναι πρόσδεκτα, εγώ δεν θέλω να τα υποτιμήσω αυτά, αλλά δεν έχει συντελεστεί καμία σοβαρή μεταβολή και μετακίνηση στον τομέα της μεταποίησης, στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και βλέπετε τις εκδηλώσεις που έχουμε, και διότι αυτά αποτελούν την υπέρτατη βάση, την ποιοτική βάση κάθε οικονομίας. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι στερούμε πολύ ακόμα και είναι κρίμα, γιατί έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και πιστεύω ότι περνάει σιγά σιγά από δίπλα μας χωρίς να αλλάζει εντυπωσιακά τα δεδομένα όπως θα μπορούσαν.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ομότιμο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην υπουργό. Άκουσαμε πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον συνέντευξη που δώσατε προημερών στον συνάδελφό μου τον Παύλο Τσίμα και συγκράτησα ιδιαιτέρως την κουβέντα που είχατε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα έρθουν εδώ. Θέλω να σας μεταφέρω και είναι μια ερώτηση που ίσως πατήσουμε πάνω σε αυτήν για να μας πείτε τη γνώμη σας. Θα σας μεταφέρω τις κουβέντες που μου είπανε δύο άνθρωποι που εκτιμώ. Ο ένας είναι ο κύριος Δρυμιώτης, ο οποίος μας έλεγε ότι υπάρχουν φοιτητές στο κολέγιο Ντερή των Αθηνών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και επίσης υπάρχουν και στο Ανατόλια το πρότυπο σχολή στην Θεσσαλονίκη που επίσης είναι εγγεγραμμένοι, μου είπαν και άνθρωποι από εκεί, είναι εγγεγραμμένοι και στα δημόσια πανεπιστήμια. Πηγαίνουν σε αυτές τις τα δύο κολέγια για να πάρουν την μόρφωση την οποία λένε ότι δεν την μπαίνουν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και είναι εγγεγραμμένοι εκεί, δίνουν τις εξετάσεις, τις περνάνε για να έχουν το πτυχίο το οποίο θα αναγνωριστεί. Αυτό είναι μια παράξενη συνθήκη, δεν είναι?
Πολύ παράξενη, δεν μπορώ να το επαληθεύσω. Πιστεύω αυτό το οποίο μου λέτε, δεν αποκλείεται. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να επιλέγει να φτάσει σε διάφορα ιδρύματα, ιδίως μάλιστα αν έχει έτσι λεφτά να ξοδεύει παραπάνω. Πάντως θα με παραξένευε εάν αυτό συνέβαινε σε μια σειρά από σχολές, τις οποίες εγώ θεωρώ ότι είναι σαφώς υπέρτερες και των ιδιωτικών σχολείων που
αναφέρονται.
Τώρα αν κάποιος έχει περάσει σε μια έτσι πολύ μακρινή σχολή και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, κόπο, χρόνο κτλ. Για να μεταβαίνει εκεί και δεν δουλεύει καλά το σύστημα και το καθεξής, μπορώ να το κατανοήσω το που λέτε, αν και δεν είναι το πιο καλό που θα κάνει. Αλλά τώρα να μου πείτε, ας πούμε, ότι ένας έχει περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και πηγαίνει μετά και πληρώνει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο.
Όχι,
για να
ασφαλώς.
Μάθει,
ναι.
Θα έλεγα ότι είναι εντελώς ανορθολογιστής. Και αυτά τα οποία θα μάθει δεν θα του είναι χρήσιμο σε αποφάσεις που θα παίρνει, γιατί παίρνει τις πιο λανθασμένες αποφάσεις από τώρα.
Λέγατε ότι δεν πρέπει να μας τρομάζει το θέμα της έλευσης άλλων πανεπιστημίων.
Ή μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, κάποιο γνωστό, να είναι φίλη του ή ο φίλος της, αντίστοιχα, να είναι εκεί και να θέλει να την βλέπει ή να τον βλέπει κάθε μέρα, να πηγαίνει και στο ένα και στο άλλο κτλ. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα φυσιολογικά κίνητρα του καθενός. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι ένα ιδιωτικό κολέγιο μπορεί να είναι αρκετά πιο οργανωμένο από ένα διαλυμένο ίδρυμα το οποίο μπορεί να βρεθεί κάπου κάποτε να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά αυτό είναι μια πρόκληση για να διορθώσουμε τα τελευταία, όχι για να τα οξύνουμε. Γι' αυτό είχα πει, παρακαλώ, πέστε μου.
Ναι, και δεν σημαίνει ότι και πανεπιστήμια που θα έρθουν από το εξωτερικό ότι είναι αναγκαστικά και τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δηλαδή δεν πρέπει να μας τρομάζει, όπως είχατε πει αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε τι, κύριε Χριστοδουλάκη?
Κοιτάξτε, καταρχήν εδώ πέρα υπάρχουν μερικά μεγάλα ερωτηματικά. Το πρώτο ερωτηματικό είναι αυτό το οποίο έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ότι της αρέσει το κυπριακό μοντέλο. Το κυπριακό μοντέλο είναι ένα μοντέλο εξαιρετικά ιδιάζων, παράξενο, το οποίο έγινε απλώς και μόνο για να απορροφά όσους δεν μπαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια σε ορισμένες σχολές, κυρίως γιατρούς, λογιστές και μηχανικούς και δικηγόρους, οι οποίοι θα θέλανε κατά τον α ή β τρόπο να κληρονομήσουν την πελατεία των γονέων. Γι' αυτό κυρίως έγιναν τα ιδιωτικά κυπριακά πανεπιστήμια, τα οποία πιστεύω ότι δεν έχουν καμία θέση στην Ελλάδα, είναι απόλυτα επιχειρηματικά και κατά την άποψή μου αμφιλεγόμενες εκπαιδευτικής αξίας, αλλά αυτό θα φανεί βεβαίως στην αξιολόγηση. Επίσης δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, όριμο σχέδιο, το οποίο μας λέει ότι ενδιαφέρονται σοβαρά πανεπιστήμια να έρθουν από το εξωτερικό και δεν μπορούν. Καταρχήν, αν ένα πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, η Οξφόρντ ή το Κέμπριτζ, θέλει να έρθει στην Ελλάδα ή να συνεργαστεί, αυτό μπορεί να γίνει και με τα δημόσια πανεπιστήμια. Και ήδη ακούω υπάρχουν με διάφορες διεθνείς συμμαχίες πολύ καλών ελληνικών τμήματων με πολύ καλά ξένα πανεπιστήμια. Τρίτον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η πρεμούρα να γίνει εδώ και τώρα. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να ψηφιστεί το Φεβρουάριο όλο αυτό το νομοσχέδιο, ενώ ξέρουμε, όπως έχει πει η κυβέρνηση ίδια, ότι οι αιτήσεις για τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα γίνουν σε 2,5 χρόνια. Στο τέλος του 2025, έτσι ώστε να δουλέψουν το 2026. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δηλαδή, μέχρι τότε, αφού ήταν έτσι, αφού είναι τόσο μεγάλο το χρονικό τράβο, γιατί δεν περίμενε η κυβέρνηση να περάσει πρώτα μια συνταγματική αλλαγή που παρά έχει ξεσηκώσει θύελλες σε όλη την κοινωνία με αυτό που επιχειρεί να στραμπουλήξει τις προβλέψεις του άρθρου 16 και έτσι ώστε να το ερμηνεύσει ως ένα πλαίσιο που δυνητικά επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Πόσος χρόνος απαιτείται για να γίνει η συνταγματική αλλαγή, θυμίστε μου. Δηλαδή, αν το αποφάσιζα, νομίζω σε 5 χρόνια πρέπει να περάσει μια δεύτερη θητεία Βουλής.
Μισό, κύριε Μιχαλίνη, μισό. Καταρχήν, εφόσον είναι τόσο θερμά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως έχει διακηρύξει και τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανε η πρόθεση συνταγματικής αλλαγής στην προηγούμενη θητεία. Έτσι ώστε μέσα σε αυτή τη θητεία να γίνει. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Το γιατί δεν το έκανε δικό της θέμα.
Μάλιστα.
Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, πάρτε. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλει 5 ή λιγότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πόση διαφορά έχει. Δηλαδή, για 2 χρόνια το κάνουμε έτσι. Αφού με το δικό σας νομοσχέδιο θα θέλει 2,5 χρόνια για να ανοίξει. Άμα περιμένει άλλο ένα χρόνο, τι θα συμβεί δηλαδή? Και έχει οδηγήσει τα πράγματα σε μια σφοδρή σύγκρουση σε όλη την ελληνική κοινωνία υπέρ και κατά του αναμόρφωσης του άρθρου 16. Δεύτερον, εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά θα οδηγήσουν σε μια τρομερή πίεση από τα υφιστάμενα ιδιωτικά κολέγια να πανεπιστημιοποιηθούν. Και θα πιέζουν, θα λένε εμείς είμαστε εδώ, δεν είναι κανείς άλλος, εμείς θα δώσουμε την έξοδο στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη διέξοδο και ούτω καθεξής.
Ναι, αλλά έτσι θα, θα κολεγιοποιηθούν τα πανεπιστήμια μας, αν συμβεί έτσι όπως το λέτε.
Πολύ, πολύ πιθανό. Η εμπάσχετώση θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει πέραν πάσης αξιοκρατικής λογικής. Εγώ φοβάμαι ότι τέτοιες πιέσεις αναπόφευκτα θα αναπτυχθούν ως ονούπο αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα με θυμηθείτε, διότι αυτά διαβάζω κιόλας σε διάφορες ανακοινώσεις που βγαίνουν από τα κολέγια. Τα κολέγια είναι πάρα πολλά. Και το άλλο το οποίο επίσης μου κάνει εντύπωση και δεν βλέπω ότι συναθήκεται επαρκώς στο δημόσιο διάλογο είναι ότι μιλάμε τώρα για πανεπιστήμια και νομίζω πολύ καλά κάνουμε. Και υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, οι ενστάσεις, οι αντιρρήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένας τομέας. Αλλά από την άλλη μεριά, έχουν δοθεί επί προηγουμένης κυβερνήσεως επαγγελματικά δικαιώματα σε δεκάδες χιλιάδες αποφύτους ιδιωτικών κολεγίων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι ενδέχεται να έρθουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία σε 4 χρόνια ξέρω θα δώσουν επαγγελματικά δικαιώματα σε κύριους φοιτητές. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πάνω από 100.000 απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων που έχουν λάβει τα επαγγελματικά δικαιώματα. Χωρίς καμία ρύθμιση, χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς καμία εξέταση. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε αυτό το θέμα να τύχει μεγάλης προσοχής από τις πολιτικές δυνάμεις και γενικά την ακαδημαϊκή κοινότητα. Να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την άναρχη απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων που δεν ξέρουμε ακόμα πού θα οδηγήσει. Και μετά θα δούμε πώς θα πούνε σε μία σειρά τα ενδεχόμενα μη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτά δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Και έτσι πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί τώρα μία κατάσταση η οποία έχει μεγάλη νευρικότητα, έχει μικρή ορατότητα για το τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση και παίρνει μεγάλα ρίσκα. Ενώ την ίδια στιγμή αφήνονται στη μοίρα τους τα δημόσια πανεπιστήμια που κατά την άποψή μου έπρεπε να είναι η αιχμή του δόρατος της ακαδημαϊκής πολιτικής, όπως είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και στην Κύπρο που συζητάμε, η αιχμή του δόρατος είναι τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
Ναι, μας το έλεγε ο πρώτος προχθές ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρώτος πρίτανης, ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πώς λειτουργεί εκεί. Δεν έχει κλείσει ποτέ ούτε μια μέρα το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει φυλαγόμενος χώρος, δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα και υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να τηρούν οι φοιτητές. Αν δεν περνάνε τα μαθήματά τους σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, φεύγουν. Δεν μπορεί να είναι αιώνιοι.
Εγώ λοιπόν είμαι ότι υπέρ της άποψης ότι η μείζον προτεραιότητα που έχουμε σήμερα είναι να φτιάξουμε, να εξυψώσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και οικονομικά, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί, γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση. Φέρτε λεφτά. Αλλά το κυριότερο είναι πώς θα αξιολογηθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, πώς θα αυστηροποιηθεί στη διαδικασία σπουδών και δεν θα έχει όλο αυτό το βουνό των αιωνίων φοιτητών, οι οποίοι μπλοκάρουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μες. Και φυσικά θα εκλείψει αυτό το φαινόμενο βίας και ανομίας, το οποίο πολλές φορές διαλύει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις κάνει να φαίνονται χειρότερες από οποιαδήποτε άλλη έτσι, ιδιωτική πρωτοβουλία και στην πράξη αποτελεί διαφήμιση των ιδιωτικών. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια, όσοι τα πονάνε και όχι αυτοί οι οποίοι απλώς τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να τα βάλουν με την κυβέρνηση για ένα διάστημα και μετά δεν βαριέσαι τώρα ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό που απαιτείται είναι μια στράτευση των ανθρώπων του ακαδημαϊκού χώρου υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων με όλο αυτό το τρίπτυχο οικονομική στήριξη και ανάπτυξη, αξιολόγηση και σεβασμό στην ακαδημαϊκή διαδικασία και αντιμετώπιση της βίας και της ανομίας, η οποία πάρα πολλές φορές πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος και την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε. Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην Υπουργός Οικονομικών Επικυβέρνησης Κώστα Σιμίτη. Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, ο οποίος θα μας μιλήσει τώρα για το ψυχοφάρμακο του αντισημιτισμού.
Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Διαβάζουμε για την ενίσχυση των ακροδεξιών υπερσυντηρητικών κομμάτων στην Ευρώπη. Χώρες με φιλελεύθερο παρελθόν ξαφνικά ακολουθούν ακραίες φωνές στο όνομα της αντιμετώπισης του φόβου των μεταναστών αλλά και λόγω δυσαρέσκειας απέναντι στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό το λέω σαν διαπίστωση. Σε χώρες όπως τη Γαλλία και η Ιταλία συντελέστηκαν οι μετατοπίσεις ψηφοφόρων από τα αριστερά στα δεξιά. Μην ξεχνάμε πως ο Ζαν Μαρί Λεπέν διεμβόλυσε το σύστημα όταν ψηφίστηκε από ψηφοφόρους του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Εδώ στην Ελλάδα, μετά την περιπέτεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μοιάζει ότι έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Είναι όμως έτσι. Όλο ένα και πιο συχνά συναντώ ανθρώπους να εκφράζουν μια προσδιόριστη δυσαρέσκεια. Κάτι ακρίβεια στα τρόφιμα, τα καύσιμα και την ενέργεια, κάτι τα μαύρα σύννεφα στο διεθνή ορίζοντα, νιώθεις πως όλοι μοιράζεται την ανασφάλεια της κινούμενης άμμου. Κάποιοι αρκούνισαν να κατηγορούν την κυβέρνηση. Συνήθως προέρχονται από παραδοσιακούς πολιτικά χώρους και κατηγορώντας ικανοποιούν το θυμικό τους. Κάποιοι άλλοι κατηγορούν όλο το πολιτικό σύστημα. Σε αυτό βάζουν όλα τα κόμματα. Κάποιοι πιο δίθεν ενημερωμένοι έχουν παράπονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κάποιοι στο τέλος πάνε πιο πέρα και κατηγορούν τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατηγορώντας παράλληλα και την ελληνική κυβέρνηση που ακολούθησε τη Δυτική Συμμαχία. Έχω την αίσθηση πως όλοι αυτοί έχουν την ανάγκη να αναματήσουν ένα βασικό υπαίτιο για την αυξημένη βεβαιότητα που περιβάλλει τη ζωή τους. Έτσι, ακόμα και αν δεν καρπούνται την κυβερνητική φθορά, τα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης και τα καινούργια πολιτικά, ποθώς να τα κάνουν κόμματα, όπως η νίκη, η σπαρτιάδες και η πλέψη, οι δημοσκοπήσεις μας λένε πως ο χώρος των απογοητευμένων δυναμώνει. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη δυσαρέσκειας αναμονή. Μια δυσαρέσκειας που υπό προϋποθέσεις μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά. Στην Ελλάδα έχουμε δει την ορμή του σκληρού αντισυστημικού ρεύματος. Και ναι, μεν δεν είναι άνθρωποι που θα λειτουργήσουν παραβατικά. Καλά-καλά δεν θα κατέβουν σε κάποια διαδήλωση. Όταν όμως οι μισοί φορολογούμενοι χρωστάνε στην εφορία ή στις τράπεζες και αντιμετωπίζουν προβλήματα ακρίβειας, προφανώς βρίσκονται σε καθεστώς ελεγχόμενης προς το παρόν, συναισθηματικής αναταραχής, μέχρι να βρεθεί ο δημαγωγός. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι με την προσέλκυση επενδύσεων να αντιστρέψει την εικόνα της χώρας, να μειώσει την ανεργία. Πλην όμως αυτή η στρατηγική χρειάζεται χρόνο και ευνοϊκές συγκυρίες για να αποδώσει. Υπάρχει όμως και κάτι που θα μπορούσε να γίνει πιο άμεσα. και να νιώσουν οι πολίτες ότι η ζωή τους παρά τις δυσκολίες αλλάζει και έτσι να χτιστεί ένα άλλου τύπου κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν είναι άλλα από τις βαλτωμένες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της παιδείας, της δημόσιας τάξης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης. Βήματα γίνονται. Φαίνεται όμως πως δεν είναι αρκετά ή οι δυνάμεις που αντιστέκονται είναι ισχυρές. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση το παλεύει ακόμα και με απομάκρυνση ανίκανων δημόσιων λειτουργών. Η αποπομπή μιας ανίκανης δικαστήνας παρέτεινε μια απλή υπόθεσή μου κατά 20 μήνες. Θύμωσα, αλλά κατανοώντας η φύση του προβλήματος δεν παρασύρθηκα. Όλοι οι πολίτες όμως έχουν περιορισμένες αντοχές. Τα προβλήματα ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού εξαναμίζουν την όποια εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αυτή φοβάμαι θα είναι η κρίσιμη μάζα του διαφαινόμενου νέου αντισυστημισμού. Αν μάλιστα στα παραπάνω προσταθούν και τα φτωτικά ζητήματα, ο αντισυστημισμός θα επανέλθει ακόμα πιο ισχυρός. Και το χρώμα αυτού φοβάμαι ότι θα είναι όπως και αλλού θεοκόκκινο.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λίγνο. Και εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής ο καθρέφτης. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Το σκητάλι τώρα στο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.